mbetet në paraburgim, ndërsa detajet e rastit janë dhënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë nga autoritetet shtetërore. Ata thonë se bashkëshorti I saj, Kari Zia, është një nga ish-komandantët e talibanëve nga Krahina e Jovzjanit, I cili ka kaluar me grupin Shteti Islamik, ndërsa tani është I vendosur në Nangarhar, zonën që kontrollohet nga ekstremistët në Afganistanin lindor. Kari Zia e ka nxitur bashkëshortin e tij që të kryejë sulm vetvrasës, thot komandanti I policisë së Krahinës së Jovzjanit, Rahmatullah Turkistani, dhe shton, ai dëshironte që bashkëshortja e tij të vinte në Nangarhar, që të trajnohet për të përgatitur për sulm vetvrasës. Turkistani ka thënë se gruaja ka udhëtuar drejt Nangarharit, ku është dorëzuar te forcat e sigurisë në kryeqytetin e Krahinës së Jovzjanit, Sheberghan. Ajo po mbahet në një strehimore të qytetit derisa policia heton pretendimet e saj. Komandanti policisë ka thënë se Zia ka telefonuar rregullisht bashkëshortin e tij që të shkojë në kryeqytetin e Nangarharit, Jalalabad, ku autoritetet besojnë se ai është duke u fshehur. Ajo ka thënë se bashkëshorti I saj ka bërë presion, por ajo nuk dëshiron të bëhet sulmuese vetvrasëse, ndërkaq ka dashur të dorëzohet te qeveria, ka thënë Agjida Kuraishi, udhëheqëse e departamentit krahinor për çështje gjinore në Jovzjan. Kuraishi ka shtuar se gruaja në fjalë është 32 vjeçare, e martuar me Zian me të cilin ka 3 fëmijë, periudhë gjatë së cilës ai rregullisht I ka bërë presion të bëhet sulmuese vetvrasëse. Ky rast po ndodh një javë pasi policia ka paraburgosur Mavlavi Baz Mohamad, guvernatorin në hije të Jovzjanit, gjatë një operacioni të sigurisë në qarkun e Kush Tepas. Zyrtarët thonë se në kuadër të militantëve janë përfshirë edhe pjesëtarë të televizisë islamike të Uzbekistanit, që afganët e quajnë Gjundullah. Militantët e shtetit islamik kryesisht janë të vendosur në zonat të territorit në Nangarhar, Kunar dhe krahinën Zabul, për gjatë kufirit malor të Afganistanit me Pakistanin. Ata raportohet se kanë krijuar edhe kampe trajnimi e rekrutimi në këtë rajon. Grupi e ka marrë përgjegjësin për sulmin vetvrasës me bomb gjatë muajit të kaluar, që u bën ndaj demonstrantës së minoritetit shiit Hazara në Kabul, duke vrarë më shumë se 70 njerëz. Sulmi konsiderohet si një prej më vdekjeprurësve në kryeqytetin afgan, prej okupimit të udhëhequr nga amerikanët për të hequr talibanët dhe al-Qaida nga pushteti në vitin 2001. Në muajin korrik, forcat afgane kanë nisur një ofensivë kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në zonën lindore të vendit, të përkrahur nga forcat dhe sulmet ajrore të amerikanëve. Javën e kaluar, Pentagoni ka konfirmuar se lideri I Shtetit Islamik për Afganistanin dhe Pakistanin, Hafiz Saed, është vrarë disa javë më parë gjatë sulmeve me aeroplan pa ekuipazh amerikan në krahinën e Nangarharit. Megjithatë, analistët thonë se kërcënimi nga Shteti Islamik në Afganistan nuk është as afër të marrë fund. Zyrtarët e ushtrisë amerikane thonë se në rajonin lindor janë ende 1500 deri në 3000 militantë që kanë lidhje me Shtetin Islamik. Shumica atyre janë ish luftëtarë afgan dhe pakistanez të talibanëve. Shtetet e Bashkuara javën e kaluar kanë thënë se rreth 300 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë në muajin korrik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionet luftarak rusë kanë kryer sulme ajrore në Siri duke përdorur një bazë ushtarake në Iran për të dytën ditë me radhë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se disa bombardues të saj janë nisur nga baza Hamadan për të sulmuar caqet në provincën Der el-Zor të Sirisë. Ministria ruse tha se mbi 150 militantë përfshirë mercenarë të huaj janë vrarë. Ndërkohë një burim në Ministrinë e Jashtme ruse I hodhi poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se vendimi I Kremlinit për të sulmuar caqet në Sirin nga baza në Iran shkel një rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Interpretimi amerikan I rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s është I gabuar, tha burimi I Ministrisë së Jashtme ruse për agjencin Interfax. Komandot e policisë speciale të Gjermanisë kanë arrestuar një Gjerman 27 vjeç në qytetin lindor Eisenhüttenstadt në ndryshimet se ka siguruar materiale që mund të përdoren si eksploziv. Lajmi publikuar nga agjencia lajmeve Reuters mbështetet në të dhënat e zëdhënësit të policisë shtetërore të Brandenburgut. Zëdhënësi nuk ka dashur të komentojë nëse I dyshuari ka ndonjë lidhje me grupe militantësh. Zëdhënësi I policisë së Frankfurtit, qytetit më të madh që gjendet afër, ka thënë se i dyshuari është banor që nuk ka origjinë nga ndonjë shtet tjetër. Në muajin korrik, një shtetas iraniano-gjerman ka vrarë 9 persona në qendër të Münihut. Ky sulm ishte përshkruar si terrorist. Turqia planifikon të lirojë rreth 38.000 të burgosur për të zbutur mbi karkesën në Burgje pas arrestimeve masive që kanë pasuar përpjekjen për gru shtet më 15 korrik. Ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak tha se dekreti i qeverisë për lirimin e mbikëqyrur të burgosurve është miratuar. Ai tha se masa vlen vetëm për ata të burgosur që kanë bërë krime përpara një korrikut dhe nuk vlen në asnjë rast për ata që kanë bërë vrasje, terrorizëm apo kanë shkelur sigurinë shtetërore. Bozak tha se ky veprim nuk është amnisti. Pas puçit të dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mbi 35.000 veta dhe 10.000 të tjerë i kanë pezulluar nga puna. Rreth 240 persona kanë vdekur gjatë përpjekjes për grushtet. Organizata ndërkombëtare bamirëse Save the Children tha se numri migrantëve që arrin në ishujt grek gati është dyfishuar në javët e fundit. Deri më tash në muajin gusht 1367 migrantë të rinj janë raportuar në Greqi krahasuar me 1721 në muajin maj. Save the Children tha se rritja numrit të migrantëve ndodh pjesërisht për shkak të pasigurisë që ka shkaktuar përpjekja për grushtet në Turqi me 15 korrik. Turqia në muajin mars ka rënë dakord që të ndihmojë frenimin e migrantëve pasi mbi 1 milion sish kanë arritur në Evropë në vitin 2015. Qysh atëherë shifrat kanë rënë në mënyrë dramatike, por ekziston frika se rënja nuk mund të jetë e qëndrueshme. Policia në Brazil ka arrestuar kreun e Komitetit Olimpik Evropian Patrick Hickey për shitje të paligjshme të biletave olimpike. Hickey, 71 vjeç, dyshohet se ka lejuar shitjen e biletave me çmime shumë më të larta, raportojnë mediat në Brazil. Policia tha se Hickey, i cili kryeson po ashtu Këshillin Olimpik të Irlandës, ka bërë përpjekje të ikë gjatë arrestimit. Ndryshe në Rio de Janeiro, po mbahen lojrat olimpike verore të cilat do të zgjasin deri më 21 gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.